kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka dhaqaalaha isii xoogeysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha iyada oo shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku-xidka shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo. shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda afrika. dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan usoo gaaro, sida uu faahfaahinayo rofeor maxamuud faarax warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda camuud ee magaalada boorama.
shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 8 trillion ama world economy wuxuu ka yahay oo lisna lagu qiyaaso 5 trillion wuxuu ka yahay 17% sida IMF sheegtay 2023. waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka jaynuhu waddamada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid ah wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo jaynaha. haddaba maxaa keenay inay noqdo export ama waxyaalaha uu dhoofiyo jaynuhu ee ka dhigay waddamada adduunyada ugu taajirsan? waxaa sabab u ah jayna wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taasi ay marka ay keento in qiimaha alaabada jaynisku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan. sidaas darteedna uu ku noqday shiinuhu waddamada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978 ka hor shiinuhu dhaqaalihiisu wuu xidhnaa waxaa looga jeedaa waddamada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan, ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo, amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin inay dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. wixii ka dambeeyey 1978 ayuu jeena u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. haddaanu nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee jayna iyo africa, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda shiinaha iyo waddanaha afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara jaynaha iyo waddanada aan kuu sheegay waxaa dhex mara 200 billion waa sanadkii 2022. jaynisku wuxuu u dhoofiyaa waddanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mashiinada electronicska iyo textileka ama dharka ayuu dhoofiyaa. xagga kale shiinuhu wuxuu kasoo dhoofsadaa waddanadaasi saliidda, iron ore iyo cudbida. waxaa lagu qiyaasaa sanadkii intuu u dhoofiyo shiinuhu waddanada si afrikaanka 160 billion oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha dhoofinta shiinaha ee waddanada afrikaanka. xagga waxyaalaha isaguna uu kasoo dejisto waddanadaasi lagu qiyaaso 117 billion iyadna waxa weeyaan waa 2022. china africa kariya tuuru maaha suuq wax ka iibiyo. xagga kale waxa u tahay meel uu kasoo iibsado waxyaalaha raw materials la yidhahdo ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan waddanadaasi kasoo iibsado. china xagga kale waa waddanada maalgeliya africa deymahaasi ama maalgelintaasi waxaa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 billion. waxaa kaloo la sheegaa 2000 ilaa 2020 waxa weyn 20 sano maalgashi ama deynta uu siiyey jayro waddanada afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 billion. su-aasha ismaydiinta mudana waxa weeyaan maxay africa xagga deynta ugu doorbidaa jaynaha? waxaa jira sababaha soo socda awgood. deymaha ama maalgashiga jaynisku aad bay u jaban yihiin. jaynisku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqda insaanka oo waxa isaguma tixgeliyo. xagga kale waddanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni hadday waddana deyn bixinta ku liitay yihiin iyo waxaasi, kuwaasoo dhan markaa waxay keenaan jaynisku inuu noqdo waddanada ugu maalgelinta badan afrika.
maalintii shalay waxaa dalka shiinaha gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay shir madaxeed lagu xusayey sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay markii shiinuhu uu bilaabay hindisaha waddo dhaqaale oo isku xidhaysa shiinaha iyo caalamka, taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative haddaba waa maxay mashruucaasi maxayse tahay ahamiyadiisu waxa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xeldheer dhaqaalaha iyo maaliyadda
waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruucu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah waxay sameeyeen waxa la infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda soo goosha ama wadamada dhexdooda dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd dariyada ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag ugu qiyaasay ilaa $1 trillion ama $1 billion lagu kharash garaynayo wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayay ama madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale laakiin Ameerika ku dhowda gaar ahaan wadamada Afrika laftirkeeda mashruucan saameyn weyn ku yahay haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii ciidan wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale burburku dhaqaale adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jiraayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa mashruucan China sameyn lahay waxaa la xiriiraa maxay birta skiilka ama cementka ama slika shaqaala 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahay China haddii aanay ku jiraan meel u jiraayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ku shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamku ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo China-na ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabay ilaa 100% oo dambe laga yaabay wadanka Mareykanka uu dhaafo China imika maadaama ay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
laakiin dhinaca kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bare sare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey
anuwaan filayaana muddo soo horta ilaa 1600 sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasane wadanka weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa wadankan ku yaala 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraan 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay taasina waa tan labaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainsku a ugu horeeyay jaamicadaha waaweyn ta saddexaad ee taalla waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee wadanka Mareykanku u qaybsan yahay midka kale ogi ma jiro mid walba waa wadan gooniyo xoolihiisa imika California oo qura haddii California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9aad ee adduunyada oo dhan waa gobol Mareykan 10 gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9aad ee adduunyada oo dhan taasina waa wax maxaan ku lahay baaxadiisu aan la gaari karin halkaasaad ka garanaysaa quwadda wadanka waa waxa adduunyada oo dhani doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxaa usoo raaca de afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahay dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu uu noqonayo afka adduunyada lagu xukumaya laysku afkartay baayacmishtariga cilmiga sainska wararka laysdhaafsanayo wax walba de hadday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu wadanka ina 200-300 sannadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactionska lagu sameeyey marka afkina afkina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhono afku waxa weeyii waa tumbo kale biyaha qaadada waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayo qaadaysaa ingiriiska waxa lagu yiraahdo soft power baa lagu yiraahdo marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa mareykanka u qaasan iyadoo wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate-kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeryada laakiin da in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eeryadiisu ugu weyn in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku nool xuduudka Mareykanka 100 meel waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqti oo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna u wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan kan kuna si dambe sidaas iyo nabadgelyo.